Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudi Ahmad Boy deb nom chiqargan Ahmad Tursunovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzoqi bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Diniy idora va masjidlardagi milliy xavfsizlik xizmati kuratorlari ishi vaqtincha to'xtatildi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas.
Prezident Mirziyoyevning 21 fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qartirish rejasi muhokama qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov 17 fevral kuni ishdan olindi. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, aynan Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining bu tashkilotdagi kurator vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari, toshkentlik bir necha diniy xizmatchi MXHning masjidiga biriktirilgan kuratorlari ham chaqirib olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasida diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash uchun ariza yozgani aytilgan. Tulepov 2006-yilning bahoridan buyon idora raisiga o'rinbosarlik qilib kelayotgan edi. Diniy idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan mulozimning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Tulepov MXHning idoradagi vakili bo'lgan. Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining vakili sifatida idorada ishlar edi. Xavfsizlik idorasi, bilasiz, xavfsizlikni saqlaydi. U ham shu ishni qilardi. O'z xohishi bilan arizani yozdi. Muftiy qo'l qo'ydi, ketdi, dedi idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi. O'zbekistonda kutilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 10 oktyabrigacha ishlab chiqilishi lozim. Bu haqda shu yilning yanvarida e'lon qilingan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida belgilab qo'yilgan. MXH haqidagi qonun loyihasini tayyorlash uchun mas'ul idoralar Prezident devoni, MXH, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligidir. 1991-yilning sentyabr oyida tuzilgan MXH o'z faoliyatini 27 yil davomida biror marta isloh qilinmagan, davlat rahbarining tanqidiga uchramagan tashkilot bo'lib qolayotgan edi. Shu yilning 19-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollari bilan uchrashgan Prezident Mirziyoyev ilk bor bu tashkilotni keskin tanqid qildi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularning pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimdan qasdan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim meni vakilim. Nima emish? Bitta noinsof bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi. Bitta hokim mashinasi borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Bu chiqishidan 11 kun o'tib, Prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. O'sha kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'ati yig'ilishini o'tkazib, idoraning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyatini tanqid qilgan prezident tashkilot tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqilishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va Ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoyat sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatboyliklarini nima qilish, jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqqin 400 barobari miqdordagi jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi.
Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu qancha jarima to'laydi?
13 yillik jazo muddati, demak 1/4 qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016-yilning 16-iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik masalan har yilgiday amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi. Demak, 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi.
Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana necha kishi sudlanayotgan edi?
Bu ish doirasida Ahmadboy jinoyat sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari, ya'ni 3 nafar odam boshqa sheriklar hisoblanadi. Ular demak,
8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyni piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa 1-2 odamlar bor.
Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyevni jinoyat sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bular ikkitasi o'zini amakivachchalari va bir nafari o'zini kuyovi va yana bir nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar.
Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa.
Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh dollari miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana haligi tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar demak muhofaza qilish idoralariga alohida yoki tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.
Endi bu sodda qilib aytganda olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi?
Endi hozir demak nimani aytishi bo'yicha, sudyaning aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarni oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat Abdurahmon, katta rahmat ma'lumot uchun.
Ezgulik insonlar tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10dan ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos voz keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishni to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning 70 ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13 fevral kuni boshlandi va u majlisning 1 kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning 1 kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Prezident Mirziyoyevning 21 fevralda o'tkazgan yig'ilishida importni qisqartirish rejasi muhokama qilindi. Farg'onalik 5 yashar Kibriyoning o'limi bo'yicha tergov marhumaning oilasida norozilik uyg'otmoqda.
Endi bu ishni yopsa, yulduziga ega bo'lishadi.
Jizzaxlik mushtari metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostrof belgilarini olib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
5 fevral kuni kechqurun jasadi temir yo'lga yaqin joydan topilgan 5 yashar Kibriyo G'apparaliyevaning yaqinlari bu mutish voqeani tergov qilayotgan ichki ishlar xodimlarini ishni tezroq yopish maqsadida uni soxtalashtirishga urinishda ayblamoqda. Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bu ayblovlarni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan Kibriyoning Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Poloson qishlog'ida yashovchi 63 yashar buvisi Jamila Qodirova ayni shikoyat bilan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ham xat yuborganini bildirdi. Joriy yilning 5 fevral kuni tushdan so'ng bog'chadan o'zi tengi amakivachchalari bilan kattalarsiz chiqarib yuborilgan Kibriyo noma'lum erkak tomonidan olib ketilgan va oradan bir necha soat o'tib o'lik holda topilgan edi. Ota-onasi Turkiyada mehnat muhojiratida bo'lgan Kibriyo buvisi va bir hovlida yashovchi amakilari qaramog'ida bo'lgan. Jamila Qodirova 14 fevral kuni qo'lga olingan shaxsning bosim va qiynoq ostida bolani o'g'irlaganiga iqror qilingani va qotillikning asl motivi ochilmay, haqiqiy qotil jazosiz qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Bu endi bir tomonlama qarashyapti. Bizdan na kelib biror gap so'rashyapti, na ichki ishlar xodimlari, na tergovchilar. Hech nimani aytmaydi.
Qodirovaning iddao qilishicha, Kibriyoni o'g'irlab ketganlikda gumonlanib qo'lga olingan birinchi gumondor yigit qiynoqlar ostida aybni bo'yniga olgan. Ammo yaqinlari shirinlik sotuvchi bu yigitning Kibriyo olib ketilgan vaqtda Marg'ilondagi do'konlardan biri video kamerasiga tushib qolganini militsiyaga ko'rsatgandan so'ng u qo'yib yuborilgan.
Bular shunaqa ham siz ishlashdi, ishlariga mas'uliyatsizlikdan qarashdi. Endi bo'lsa hozir tipirtilashyapti. Istolimda bermayman deyishib, hammasi bitta odamni to'g'ilay, sen shuni bo'yniga agar qotil shu bo'lsa, men tövba qildim agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam. Bu qotil bo'lmasa, bo'yniga olgizib, endi bu ishni yopib chiqsa, bular endi bitta ishda oshdi yopdi. Yana bir tavalli bitta yulduzga ega bo'lishadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Jamila Qodirova. Bunda shikoyatlar ortidan Ozodlik muxbiri Kibriya G'apparaliyevaning o'limi bo'yicha dastlabki tergovni olib borgan Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarzayev bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda oilaning bu shikoyatlariga bosiqlik bilan munosabat bildirgan tergovchi ular bildirayotgan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ta'kidladi.
Birovning noqonuniy ayblar uchun jinoyatga belgilangan, to'g'ri, vaqiyam bu biz o'zimizni zo'rlovdi, ishtiyoqish maqsadini qilish mumkin emas. Noqonuniy, birinchi uchun javobgarlik bor bizga nisbatan. Noqonuniy ayblar o'qildi, boshqa telefonni tushuntirib telefon qilishdik. Mana bunga tanishsizlar mumkin, mana boshqarmaga borib, xuddi sizga aytdim, tanishsiz mumkin deylar bilan, qanaqa kechikdi, sizni haqingiz bor. Tushuntirdim, telefonda tushuntirdim bir necha marta, bu uyga borman tushuntirildi buni misol. Ketyapti tergov harakati, xuddi sizga mana biz qanaqa savollaringiz bo'lsa, keling mana aytib javob beramiz, tushuntirdim.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda dastlabki tergov amaliyotlarini o'tkazgan ichki ishlar xodimi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g' viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqni balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishloq yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deya baholamoqda.
Ale bu Samarqand xaridori mekanizmi hamishiza chunki qachon doimo dur asoxit. Inja bu moyak
oldin biz asosan O'zbekistondagi qo'shni mintaqalar bilan bog'liq keldi qilib uy ro'zg'or mahsulotlarini Samarqanddan sotib olardik. Negaki So'g' viloyati markazi Xo'jand shahri bizdan juda uzoq. Agar Samarqandgacha 36 km bo'lsa, Xo'jandgacha 250 km yo'lni bosishga to'g'ri keladi, dedi Osim Jamolov. Ayni damda Panjakentlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Sarazm mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2-yarimida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakent tumanida xalqaro Navro'z bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda.
وقتی نوروز بود ممکن که از جانب ازبکستان پریزیدنت ازبکستان هم بیان یک جای و
شهرده نوروز بایرمه ده اکی دولت پریزیدنتلاری اشتراک ادیشی بارسه ده شوشولار بار O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki davlat o'rtasidagi chegara nuqtasini rasmiy tarzda ochilishlari aytilmoqda, dedi jurnalist. Har yili Navro'z bayramining rasmiy marosimi Tojikistonning turli mintaqalarida mamlakat prezidenti ishtirokida nishonlanadi. Joriy yilda ushbu bayramning Panjakent tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-yarimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostroflarni olib tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 20 fevralda lotin yozuviga asoslangan qozoq alifbosidan apostroflar, ya'ni tutuq belgilarini olib tashlash va ularni diakritik belgilar, akutlar bilan almashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezident o'tgan yilning oktyabrida 2025 yilgacha qozoq alifbosini lotin xotin yozuviga bosqichma-bosqich o'tkazish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Biroq qozoq tilshunoslari o'sha paytda taklif qilingan alifbodagi apostroflar qozoq tili qoidalariga to'g'ri kelmayotgani, jumladan apostroflar bir so'zni 3 yoki 4ga bo'lib yuborayotgani ortidan matnlarni o'qish og'irlashayotganini, bu esa matnlarni tushunishni ham qiyinlashtirayotganini tanqid qilib chiqqan edilar. Nazarboyevning yangi farmonini sharhlagan axborot va kommunikatsiyalar vaziri Davurin Abayev prezident IT mutaxassislar va olimlarning e'tirozlarini hisobga olgan holda apostroflardan xoli bo'lgan yangi alifboni taqdim etganini bildirdi. Lotin yozuviga asoslangan yangi qozoq alifbosi qozoq tilida yozish va o'qishni ancha osonlashtiradi, dedi vazir. Nazarboyev farmoni bilan tasdiqlangan yangi alifboda belgi harfdan keyin emas, bevosita harfning ustiga qo'yiladi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekiston kiril alifbosidan voz kechib lotin yozuviga o'tgan edi. O'zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun 1993-yilning 2-sentyabrida qabul qilingan bo'lsa-da, shu kungacha lotin yozuviga o'tish jarayoni o'z yakuniga yetgan emas. O'zbekistonlik mutaxassislar bunga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida muammolar, noaniqliklar bisyor ekani sabab bo'layotganini aytib keladilar. Jumladan lotin yozuvidagi o'zbek alifbosida eng katta noqulayliklarni O va G harflari hamda tutuq belgisi keltirib chiqarayotgani, hozirgi kunda ushbu harflarni yozishda qabul qilingan belgilar o'rniga turli tuman belgilar ishlatilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi 2017-yilning 15-avgustida maqola e'lon qilgan edi. Bundan avval o'zbekistonlik adabiyotshunos Shuhrat Rizayev ham mamlakat rahbariga murojaat etib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emasligi 3-10 yillik to'lib boryaptiki, ko'pchilik hanuz bu yozuvga moslasha olmayotganini aytgan va kirillni asosiy, lotinni ikkinchi alifbo sifatida qonunlashtirishni taklif etgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan 2 nevarasini Farg'ona viloyatining So'x tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarflaganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi.
Ikki yo'lni tekshirdim o'sha yerda men Botkenda. 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli bez nechovi
Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga qirg'iz pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 kilometr olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 kilometr uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan.
Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, mana yo'llar ko'rib turasan, nachar yo'llar. Borsang prium qilsam o'rda soq yaqinroq,
deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulakim Abdullayev ham tan oldi.
Shu besh qo'lga teng birovlari yaxshi mamlakat, birovsi da
albatta, besh qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti. dedi Abdulakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017-yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolari va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi.
Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Jizzaxlik mushtari metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston chegarasidan esa O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
Bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Koson qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solmayotganini iddao qildi.
Yuragini pasti ko'karib, diabetli bo'lib ketgan, o'zi 4-inchida urishgan.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrixon kasalxonasining xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasigayoq o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limining 55 yashar xodimi Zulxumor Rustamova 20 fevral kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha Shahrixon shahrida istiqomat qilgan Rustamovaning jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilib, yaqinlariga qaytarilgan. Navbatchiga ko'ra, Rustamovaning ishi bilan prokuratura shug'ullanmoqda.
Xuddi shunday voqeacha bo'lgan. Mana shu holatlarda prokuratura shug'ullanadi. Masalan, o'lim sabablari yoki boshqa shu vasvasami, hamma yo'q bilan prokuratura shug'ullanadi, shular javob beradi.
Vasvas kasal bo'lib o'z joniga qasd qildimi yoki boshqa sababmi biz ayta olmaymiz. Militsiya xodimi sifatida biz voqeani o'rgandik, bayonnoma tuzdik va ishni prokuraturaga topshirdik, dedi Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchi militsioneri.
To'g'ri, yaqinlari har xil gapni gapiraveradi, mana bo'lgan ekan, mana bo'lgan, lekin bizda prokuraturani tergovchi, shu prokuratura javob beradi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Rustamovaning yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilgandan norozi bo'lgan va tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik 21 fevral kuni suhbatlashgan Shahrixon tuman prokuratura xodimi esa voqea yuzasidan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak deya ta'kidladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Ozodlik bu yuzasidan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim Rustamovaning o'z joniga qasd qilmasdan oldin pensiyaga chiqarilganligini tasdiqladi. Xodimning aytishicha, Rustamova pensiyaga ketishni istamasligini tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shuhrat Aminjonovichga hammaning oldida aytgan. Xodimning yana aytishicha, bosh vrach birlashmaga ajratilgan byudjet cheklanganligini aytib, Rustamovani pensiyaga chiqarish haqidagi hujjatga imzo qo'ygan. Rustamovaning pensiyaga chiqqanda noroziligi uning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lganini tasdiqlovchi biror bir isbot yoki hujjat Ozodlikda mavjud emas. Byudjet tashkilotida ishlaydigan va yoshi 55 ga to'lgan ayollarning o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka boshqalar ham shikoyat qilgan edi. Toshkent shahrining Mirobod tumani ko'zi ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yashar Mavluda Mamatxo'jayevning Ozodlikka aytishicha, uni 55 ga chiqding, endi pensiyaga ketgin deb majburlashgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra erkaklar 60, ayollar 55 yoshida pensiyaga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 30 nafardan ortiq mahkum 4 yanvar kuni qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklangan va qiynoqqa solingan. Bu haqda mahkumlar bilan ko'rishgan ota-onalar iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan o'g'rilik, bosqinchilik va bezorilikda ayblanib qamalgan bu mahkumlar yaqinlarining aytishlaricha, yaqinlarining badanlarida qiynoqlar izi borligi ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Koson tumanida joylashgan 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan Farruh Sobirov va Samandar Oripov opasining aytishicha, 10 yanvar kuni ukalari bilan 2 kunlik uchrashuvga borganda ayanchli manzaraga duch kelgan.
Juda yomon ahvolda chiqdi. Kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim tapchiq, rezina tapchiqlarda chiqdi. Butun boshlari yorilib yotibdi, hamma yoq ko'karib, butun hamma joy bo'ynilariga ham qarab bo'lmaydigan darajada bitta mas etdi. Mani ukam 2 etdi. 4 yanvar kuni soat azongi 4dan boshlangan. 7 kechqurun 7dan azongi 4gacha anaqa o'shatda militsiya xodimlari ichib olib, ustiligidan 30 bolani olib kirib olib, izolyator xonasiga olib kirib olib, izdivatsiya qilishgan, urib dabdala qilishgan,
dedi mahkumlarning opasi. 25 yashar mahkum Samandar Aripovning onasi Malohat opaning aytishicha, uning ham o'g'lining burni sindirilgan.
Borsam haqiqatda mening o'g'limni burni singan, uchrashgan, oyoqlarini tegib ko'karib ketgan. Keyin aytdi, ona dedi, bizani bular qiynashyapti. Nolni palajenit bo'lgan, palajenit zona bo'lib, palajenit yon yurishgan bo'lishgan. Palajenit zona yoshga kavonga olib ketgandan keyin bolalarni shu ahvolga solishgan,
deydi Malohat opa. Nevarasi Sarvar Mamayusufning taqdiridan xavotirlanib qamoqxonaga yetib borgan 63 yashar Mavluda Mamayusufovaning aytishicha, unga ham nevarasi kaltaklangani va qiynoqqa solinganini aytib bergan.
Bolani ko'rdik, yuragini pasti ko'karib, fialetli bo'lib ketgan, o'zi 4-da urishgan, orqa bel qismlari ham ko'karib yotuvdi. Yonida chiqqan bolani burnilari singan, ko'zlari ishib ketgan. Keyin palazenit tushlagan bo'lsa, 34 bolani urib qo'yishganda hammasini,
dedi Mavluda Mamayusupova. Mahkumlar yaqinlarining aytishicha, ular bu haqda O'zbekiston Prezidenti, Bosh prokuratura, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shikoyat qilishgan, lekin ularning shikoyat xatlariga sizlarning iddaolaringiz o'z tasdig'ini topmadi degan ma'noda javob kelgan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'lanib, mahkumlar yaqinlarining shikoyatlari qay darajada o'rganilgani haqida so'radi. O'zini Boboyorov deb tanishtirgan boshqarma mulozimining Ozodlikka aytishicha, ularga ota-onalardan bu haqda bunday shikoyat bo'lmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20 fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, Zolotaya semichka va Alena 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet, Qoraqum, Roshen kabi 1 kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi Ozodlik savollariga javoban bunday dedi. siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi? Dedi mulozim. Biz ishlab chiqaruvchisi ham hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i ismi aytilmasligini so'radi. Bunday dedi. Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi, dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan, devalvatsiyaning ta'siri. Ikkinchidan, Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan, O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat, to'rtinchidan, korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan o'zbekistonlik haydovchi Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketganini iddao qilmoqda. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. So'nggi haftada Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketdi. Sanoqli joylarda berilyapti. Aniq sababini hech kim bilmaydi. Odamlarning gapiga qaraganda yaqinda Jizzaxga prezident kelar ekan. Ko'pchilik xonadonlarda gaz yo'q-ku. Prezident kelganda mana zapravkalarda ham gaz yo'q deb ko'rsatishmoqchi emish. Lekin men bu sababni mantiqli deb hisoblamayman. Nima bo'lgan taqdirda ham metan tanqisligi yaxshilik alomati emas, deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozodlikka yozgan Indira Quvatova hokimiyat vakillari uning murojaatini e'tiborsiz qoldirganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Indira Quvatova, Surxondaryo viloyati Termiz shahri Marg'iloniy ko'chasi 82 uyida istiqomat qilaman. 2 farzandim bor. Kambag'allik muhtojlik qursin. Moddiy yordam so'rab mahallamiz raisiga murojaat qildim. Rais yordam berishning o'rniga ko'nglimni og'ritdi. Shahar hokimiyatiga bordim. U yerda ham sizlarga o'xshagan odamlar jamiyatimizning obrusini to'kyapti deb haqorat qilishdi. Bunday munosabatdan hayron bo'lib viloyat prokurori qabuliga kirdim. Undan ham shunday munosabat ko'rdim. Xullas kalom kam ta'minlangan oila bo'lish jinoyat bilan barobar bo'lib, buning uchun jazolanishim kerak emish. Mahalladagi qing'irliklardan gap ochsam, g'ayrilik qilib yozyapti deyishlari mumkin, ammo davlat ajratayotgan mablag' muhtojlar qolib, boshqalarga ketayotgani bor gap. 2 farzandim bilan qanday og'ir sharoitda yashayotganimizni suratlarda ko'rishingiz mumkin. Meni bir savol qiynamoqda. Nega rahbarlar ehtiyojmand oilalarga jamiyatning obrusini poymol qiladigan jinoyatchilardek munosabatda bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Qo'l eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda nimalar aytilmadi? Abdulla Iskandar lavhasi, Gorbachevning muftisi degan nom bilan tarixga kirgan, qayta qurish davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasini boshqarib kelgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf haqidagi 15 daqiqalik film 18 fevral kuni O'zbekiston 24 kanalida ko'rsatildi.
Shayx Muhammad Sodiq, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy etib saylangach, butun kuch g'ayrati bilimini boshqarma faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirdi.
Tirikligida davlat telekanallarida efirga chiqishiga taqiq qo'yilgan, o'lganida esa vafoti haqida qisqa xabar ham rasmiy matbuotda e'lon qilinmagan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli film namoyish qilingani Prezident Mirziyoyevning dindorlarga erkinlik bergani sifatida ko'rilmoqda. Mazkur film O'zbekiston Prezidentining yangi qurilayotgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishi haqidagi 9 fevral kungi rasmiy matbuotda e'lon qilingan tashabbusi ortidan efirga berildi. Chilonzordagi masjid qurilishida Mirziyoyev marhum muftiyning g'ibatlar, tuhmatlar qurboni bo'lgani haqida aytib o'tdi va uning mamlakatdan ketib qolganini umumiy tarzda esladi. Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda uning mamlakatdan ketib qolishi bilan bog'liq tafsilotlar yo'q. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov ozodlik bilan 19 fevral kungi suhbatda bu filmni prezident gapidan keyin tezda qilingan deya baholadi.
Prezident o'zini ijobiy munosabatini bildirgandan keyin bir hafta 10 kunda film qilish, endi bu ijodiy nuqtai nazardan ham bir ilmiy haligi chuqur o'ylangan narsani yaratish qiyinda, endi bir hafta 2 haftani ichida. Lekin bu birinchi urinish ma'nosida bu ijobiy narsa deb men baho beraman. Lekin bunday murakkab shaxsni, har tomonlama ko'p qirrali shaxsni ko'rsatish uchun endi albatta eng jiddiy yozuvchilarimiz, o'sha kino rejissyorlar bir kirishish kerak, kelajakda albatta chuqurroq o'rganish kerak.
Bu film dindorlar ko'ksiga ilk ko'klam epkini kabi yetib bordi deya gapini boshlagan Husaynov filmda shayxni ulug'lashga sal zo'r berilganiga e'tibor qaratdi.
Haqiqatan balans bo'lish kerak. Chunki axir bu Muhammad Sodiq bu osmondan tushgan yoki birdanga paydo bo'lgan zamburug' emas-ku. 1989-yilga kelib, o'sha bir jamiyat ochiqlik jamiyati bo'lgandan keyin va mana shu paytda haligi musulmonlarning faolligi ko'tarilganda ana Muhammad Sodiq Muhammad Yusufday bir shaxs kerak edi. Yorqin, yosh, notiq, maqsadlari juda baland bo'lgan bir shaxs kerak edi va bu shaxs tayyor edi. Shuning uchun ham 89-yilda u kishi muftiy O'zbekistonni oldin O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar idorasini raisi, keyinchalik mustaqillikdan keyin O'zbekistonni o'sha musulmonlar idorasini raisi sifatida yaxshi yorqin faoliyat olib bordi. Endi 92-yilga kelib o'sha O'zbekiston rahbarlarini dinga munosabati o'zgardi. Endi dinni jamiyatdagi o'rni juda baland edi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflarni obro'si baland, xalqaro taniq shaxs, yorqin shaxs, qayerga borsa bir o'sha haligi xalq hurmat qiladigan bir yirik bir shaxs edida.
O'sha paytda Moskovskiy novosti gazetasi bitta so'rov, o'zlaricha so'rov, biz so'rov uyushtirdik. O'zbekistonda eng mashhur odam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, agar u prezidentlikka nomzodga qo'ysa, butun Farg'ona vodiysini hammasi ovoz bera oladi degan nimalar chiqib ketdi prognozlarda?
Chunki Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy Sovetining deputati bo'lgan. Uni endi ambitsiyasi, o'ziga hurmati, o'sha xalqini taqdiri uchun ko'yinchakligi bu endi uni muftiydan ko'proq yuqoriroq lavozimga ham o'sha istagi borligini o'zi ko'rinib turadi-da.
U kishining ro'yobga chiqishida ustozlari Ziyovuddinxon qori va Shamsiddinxon qorilarning ham o'rni bor, ammo bu jihat kinochilar e'tiboridan chetda qolgan, dedi Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov. Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayevning 19 fevral kuni ozodlikka aytishicha, murakkab hayotni yashagan diniy ulamo hayoti kinodokumentalistika janriga zid keladigan ortiqcha emotsiya bilan yoritilgan. Dokumental kinodan ko'ra rivoyatlarga ovoz bersa yarashadigan diktor Afzal Rafiqov bir to'da fitnachiyu ig'voga uchgan g'ofurlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga asossiz tuhmatlar yog'dirib, turli fitnalar uyushtirdilar deydi. tomoshabin navbatdagi kadrda bu hayajonli iddaoning dokumental tasdig'ini kutadi. Isbot dalil o'rniga yangi hayajonli sentenslarni ko'ramiz. Kino O'zbekiston prezidenti aytgan tuhmat haqidagi gapni ochib bera olmagan, qanday yaxshi odam edi degan formatdagi shosha-pisha olingan targ'ibot filmi deb o'ylayman, dedi munaqqid. O'zbekiston yangi tarixi dindorlar va muxolifat harakatlarini chorak asrdan beri qo'lida kamerasi bilan kuzatayotgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu filmni oddiygina propaganda deb atadi. Men marhum shayx ilk bora muftilikka saylanganida ham, odamlar miting qilib uni muftilikdan tushirganda ham tasvirlarga olganman. U kishining uy oldida sirli portlashlar bo'lganda ham, u kishi qaytib kelib Karimovni televizorga chiqib maqtaganda ham qo'limda kamera bilan kuzatganman. Ya'ni bu mavzuni bilaman. Kinoni ko'rdim. Olomonga yoqish uchun qilinayotgan harakat deb tushundim bu kinoni, dedi Mahmudov. Uning yana aytishicha, yangi prezident bu film orqali Karimovning zo'ravonlik siyosatiga mutlaqo qarshiman degan signalni bermoqda. Bu siyosat Rossiya rahbariyatining poplar bilan do'stlashish siyosatining kopiyasidir. Rossiyadagi siyosiy kommunistik qizil yulduz bilan turgan xoshni eslatsa, Mirziyoyevning siyosati esa qizil yulduz bilan turgan yarim oyga o'xshaydi, dedi kino hujjatchi. Ozodlik suhbatlashgan tarixchi olim, kino munaqqid va kino tasvirchilarining mushtarak fikricha, O'zbekiston 24 kanalida 18 fevral kuni namoyish qilingan filmda shayx hayotining murakkab qirralari aks etmagan. Toshkentdagi Eshon Bobohonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husayinovga ko'ra, filmda shayxga zulm qilgan Karimov rejimi haqida sukut saqlangan.
Avval muftiylikdan olib tashlab, keyin uni siyosatdan chiqarib yuborish va uni O'zbekistondan sitib chiqarib yuborish, bu o'sha albatta rahbariyatni yaxshi o'ylangan rejasi amalga oshirilgan, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilish siyosati o'tkazilgan. Bu siyosiy qaror. Endi bu gapni aytish kerak. Bu siyosiy qaror bo'lgan va o'sha siyosiy
qaror. Oqsaroyni siyosiy qaror desak bo'ladimi? Oqsaroyni siyosiy qarori.
Albatta, bo'ladi.
Shayxning uy oldidagi sirli portlashlarni kim uyushtirgani haqida ham jimlik. Holbuki shayxning mamlakatdan ketkazilishi o'sha davr rahbariyatining siyosiy irodasi edi. Bu siyosiy irodani maxsus xizmatlar amalga oshirgan edi, dedi tarixchi olim. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa kinodagi oq dog'lar haqida gapiradi. Kinodagi asosiy oq dog' mening nazarimda rasmiy mullalarning MXX buyrug'i bilan shayxni ishdan olish uchun miting o'tkazgani. Menda tasvirlar bor, sizga yuboraman. 1992 yil 8 yanvarda dindorlar muftiy Muhammad Sodiq ketsin deb miting qilishgan. Bu KGB tarafidan keltirilgan marionetka shayxga qarshi KGBning vorisi SMB tarafidan harakatlantirilgan marionetka mullalar isyoni edi. Shunisi qiziqki, ayni mullalar bugun shayx avliyo edi deb o'tirishibdi. Dindorlarning 200-lamachiligi aks etmay qolgan filmda, dedi Mahmudov. Ozodlik tasarrufida 1992 yil Farg'ona vodiysidan Toshkentdagi prezident qabulxonasiga kelgan dindorlarning muftiyni ishdan olish chaqiriqlari aks etgan video tasvirlar mavjud. Abdulaziz Mahmudov suratga olgan bu tasvirlarda muftiy yomon odam, u musulmonlarni ikkiga bo'ldi, yo'qolsin muftiy, Allohu akbar degan chaqiriqlarni eshitish mumkin.
Qaysi muftiy ketmas ekan, hech kimga tashlanmaydi. Alloh akbar.
Shuningdek, o'sha davrga oid yana bir videoda Islom uyg'onish partiyasi rahbari Abdulla Otayev muftiyni bir tarafdan dindorlarga yon bosib, ikkinchi tarafdan hukumatga xizmat qilayotgan munofiq deya ataydi.
U odam nima deb tosh otsa otib yotibdi har tarafda.
Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayev esa muftiy faoliyati davrida yuz bergan jinoyatga e'tibor qaratadi. Filmda muftiyning Usmon mushabini diniy idoraga qaytargani ulug'lanadi. Bu mushabning diniy idoraga o'tgandan keyin talon-toroj bo'lgani haqida esa sukut qilinadi. Mushaf 1402 yildan boshlab Samarqandda Amir Temur saroyida saqlangan. Rus ishg'olchilari 1867 yil mushafni olib Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyiga berishdi. 1917 yilning dekabrida sho'rolar rahbari Vladimir Lenin maxsus dekret bilan mushafni o'lka musulmonlariga beradi. Mushaf Ufaga olib keliladi. 1923 yilning iyunida Turkiston ulamolari so'rovi bilan mushaf Toshkentga keltiriladi. O'sha yilning avgustida mushaf Samarqanddagi Xo'jayi Ahror masjidiga keltiriladi. 1941 yildan to 1989 yilning mart oyigacha bu mushaf Toshkentdagi tarix muzeyida avaylab saqlandi. 1401 yildan beri saqlanib kelayotgan bu nodir qo'lyozma zamonaviy o'zbek dindorlari qo'liga tushganidan keyin o'g'rilarga o'lja bo'ldi. 1992 yil mushafning 9 varag'i yirtib olinib, chetga sotib yuborildi. Bu jinoyat o'sha vaqtda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari bo'lgan Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf davrida bo'ldi, dedi munaqqid. Mushaf o'g'irlangan faktni tasdiqlar ekan, tarixchi Husaynov bunday dedi.
Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy Sovetini deputati bo'lgan. Hozirgi siyosatga qarab, o'z o'rnini topish uchun har qanday o'yinlarga ham qo'shilib ketgan, demokratik yo'lni tanlagan siyosatchi sifatida shakllanmagan edi. Shuning uchun o'sha vaqtda albatta bu Karimovni qo'llab-quvvatlagani, uni foydasi uchun mana siyosiy faoliyat olib borganligi, bu narsalar endi Shayxni minuslariga kiradi. Shayx o'sha paytda ittifoqni butunligi, tinchlik o'sha degan mana shu g'oyalar o'sha paytda ham bor ekan dekanlarsizlar. Musaffo osmon, tinchlik bu uchun har qanday kompromisslarga borish mumkin degan haligi e'tiqodga ega bo'lganda.
U o'z davrining odami edi. 1989-yil SSR xalq deputati bo'lganda mustaqillikni emas, sovet xalqlarining hamjihatligini yoqlab chiqqan. 1991-yil saylovlarda esa o'sha paytdagi demokratlar vakili Muhammad Solihni emas, balki kommunistlar vakili Karimovni qo'llab-quvvatlagan. Ammo bu gaplar filmda aks etmagan. Balki kelajakda suratga olinadigan kinolarda bu jihatlar ham aks etar, dedi Husaynov. Bu voqealarni eslagan kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli filmni Shavkat Mirziyoyev uchun reklama deb atadi. Mirziyoyev mullalarning ko'lini ovlash degan o'yinni boshladi. Karimov ham shunaqa o'yin boshlab, sal o'tmay voz kechgan edi. Bu film katta o'yinlarda marionetka bo'lgan shayxning reklamasi emas, balki Shavkat Mirziyoyevning o'zi haqidagi reklamadir. Haqiqiy islohotning mevalari tez pishmaydi. Johil olomonni o'z tomoniga og'dirish uchun Mirziyoyev shu yo'lni tanlabdi. Men mullalar bilan birgaman deya aholini o'ziga og'dirishning osongina yo'li bu, dedi kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov. AQShda istiqomat qiluvchi siyosatshunos tadqiqotchi Rafael Sattorovning ozodlikka aytishicha, Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf o'z vaqtida SSRni saqlab qoluvchi konservativ deputatlar safida bo'lgan. Sattorov o'z gapini isboti sifatida Muhammad Solih Muhammad Yusufning saylovoldi dastur yozilgan plakat rasmini ozodlikka taqdim qildi. Plakatdagi matnda Shayxning Sovet Ittifoqi butunligini himoya qilishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Sattorovga ko'ra, Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf rahbarlik qilgan O'rta Osiyo musulmonlar idorasi Sadum dindorlarni nazoratda ushlab turish mexanizmi bo'lgan. U mandin idorasi Stalin tomonidan tuzilgan va har doim sistema foydasigagina ishlagan. Shayx sistema uchun munosib xizmat qilgan. Aksincha, SSRning parchalanishi u kishiga katta zarar yetkazgan, chunki Markaziy Osiyodagi mavqeyi tushib ketgan. Shu ma'noda Shayx o'z shogirdlari Said Abdulloh Nuriy va Ahmad Qodirovlarning siyosatga faol ta'sir ko'rsatganiga havas bilan qaragan, deydi siyosatshunos.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatning sxemasini fosh qilganini iddao qilayotgan blogerga ko'ra, shirkat soliqdan qochish maqsadida Samarqandda filial ochish o'rniga o'z vakolatlarini uchinchi yuridik shaxsga bergan. Blogerning hisob-kitobicha, Avtotest shu yo'l orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan. Avtotestning rasmiy vakili blogerning iddaolarini rad etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Avtotest report shirkatiga prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik bloger iqtisod yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan Mirza Subhonovning ozodlikka aytishicha, u yuridik shaxslar avtomobillariga majburiy sertifikat berish bo'yicha monopolistga aylangan Avtotest reportning ayrim shubhali faoliyatini aniqlagan. Blogerning aniqlashicha, ayni paytda Samarqand viloyatida yuridik shaxslarning haydovchilik malakasini har 2 yilda qayta oshirish kurslari Avtotest reportning Samarqand filiali tomonidan emas, balki Avtotest Samarqand MCJ tomonidan amalga oshirilmoqda. Blogerga ko'ra, bu ikki tashkilot yuridik jihatda mutlaqo mustaqil tashkilotlardir.
Shartnoma nusxasini yaqindan ko'rganimda, o'sha yerda Avtotest report MCJ emas-u, Avtotest Samarqand MCJ yozilgan ekan. Mana shu Vazirlar Mahkamasini qarorini o'qib chiqqandan keyin ko'rdimki, bular bir-biriga o'xshamaydigan ikkita mustaqil korxona bo'lib chiqdi. Shundan keyin men bularni o'sha soliq to'lovchi identifikatsion raqamlarini topishga harakat qildim. qarasam ikkovisi ikki xil ekan, bittasi Samarqandda ochilgan, bittasi Toshkentda ochilgan o'sha avtotest report ekan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovni litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, avtotest Samarqandga hech qanday vazirlar mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovni litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, avtotest Samarqandga hech qanday vazirlar mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. O'zbekiston Respublikasi ayrim faoliyatlarni litsenziyalash to'g'risidagi qonunda yozilgan litsenziya har bir yuridik shaxs yoki jismoniy shaxsga individual ravishda beriladi.
Dedi Mirza Subhonov. Blogerning ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarida u tilga olgan ikkita korxonaning soliq to'lovchi identifikatsiya raqami, ya'ni STIR ikki xil ekani qayd qilingan. Ya'ni avtotest reportning STIR-i 30-23-68-520, avtotest Samarqandning STIR-i esa 30-51-21-289. Iqtisodchi blogerning hisob kitobichi avtotest report viloyatlarda o'z filiallarini ochmasdan vakolatini 3-chi yuridik shaxslarga berishi orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan.
Bu qaysi maqsadda qilingan? Menimcha shu soliqdan qochishdan boshqa men nima ayta olmayman. Avtotest Samarqand MCJ yagona soliq to'laydi. Avtotest report esa qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Bu 2.5 barobar ko'p degani.
Dedi bloger yigit. Soliq kodeksi bo'yicha ishchilar soni belgilangan me'yorlardan oshgan korxonalar yagona soliq o'rniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lashlari belgilab qo'yilgan. Ozodlik muxbiri 2017 yil 6 noyabr kuni qaytdan o'tgan avtotest Samarqand MCJ vakili bilan bog'lanib izoh so'radi.
Avtotest Samarqand MCJ, avtotest report MCJ'ni filialimi yo'qmi?
Filiali.
Nimaga bu avtotest report Samarqanddagi filiali emas, alohida MCJ sifatida ochilyapti?
Buni report so'rasangiz bo'lmaydi.
Bu yerda masalan sizlarni soliq to'lovchi identifikatsion raqamlaringiz alohida. Agar filial bo'lsangiz nimaga alohida?
Bu ma'lumotga men javob bera olmayman. Mana bu reportga aytibman, reportga so'rasangiz. Men bu savolga javob bera olmayman deyapman.
Dedi Avtotest Samarqand MCJ vakili. Avtotest Report shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiy vakilidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 ta viloyatda filiallar alohida MCJ sifatida ochilgan.
Viloyatdagi yuridik shaxslar Toshkent shahriga kelib o'qishga imkoni bo'lmagani uchun biz hamma viloyatda markazlarida ochganmiz. Samarqand viloyatida ham xuddi shu jumladan o'tda ham ochilgan Samarqand Avtotest MCJ. Hamma viloyatda shu nom bilan berilgan. Termizda masalan Termiz Avtotest MCJ, Farg'ona Avtotest MCJ.
Nimaga ular alohida MCJ bu ochilgan sizlarni filial emas?
Hamma viloyatda 12 ta joyda ochilgan bo'lsa ham, etta o'sha hududiy direktorlar belgilangan. Samarqandda ham o'zini direktori bor. Faqat ular B toifasiga o'qitmaydi, avtomaktab sifatida emas, malaka oshirish kursi xizmat qilishadi.
Avtotest reporti qo'lida litsenziya bor o'qitish uchun.
Aha.
Viloyatlardagi MCJlar, o'sha jumladan Samarqand Avtotest Samarqand MCJda litsenziya bormi?
Mehribon opa, biz filiallarimizda bekorga tashkil qilmaganmiz. Nega ularning qo'lida o'qitish litsenziyasi bo'lmasligi kerak? Etta o'qituvchilarimiz faoliyat olib borishyapti.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report MCJ monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan shu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishdi. Hozirda ushbu so'rov natijasi ozodlikka ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar avtotest report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test har 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilaridan majburiy test olish aynan Avtotest Report MCJ'ga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest Report firmasi asoschisi O'zbekiston Prezidenti
prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komil Allamjonov ekani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Avtotest Report bosh direktori O.E. Tigay ismli shaxsdir. Keyingi bir yil mobaynida Avtotest Report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan, Anhor o'z nashrining Avtotest biznes xolos boshqa gap yo'q maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun noteng sharoit yaratilgani, Avtotest Report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest Report ushbu maqola uchun Anhor o'z sayti ustidan bosh prokuratura ga shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytib olgani xabar qilindi. Dia o'z nashri esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani Avtotest Reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, Avtotest Reportning ketmoni uchgani haqida yozdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.